Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Taivaan Isä, kiitos, että sinun armosi on ylitsevuotavainen. Suo, että voisimme kuulla sanoman, jossa on pyhän hengen voimaa ja elämää. Kiitos, Jeesus, että kuulit tämän rukouksen. Viime kerralla mainitsin, että meillä on tänään torstain kokouksen toinen osa. Jumalan suuruinen armo ja mitä risti merkitsee liittyvät yhteen. Me vielä palaamme sen verran viime kertaiseen, että tarkistamme roomalaiskirjeestä, otamme sieltä lähdön tämän illan saarnaan 6. luvusta. Ja luomme sen 6. jakeen, joka luettiin 3 kertaan, moni muistaakin viime torstaina. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiin naulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orja. Yhdessä hänen kanssaan. Koska Jeesus kuoli? Noin 2000 vuotta sitten, pitkänä perjantaina. Ja me olimme kätkettynä häneen. Silloin me kuolimme, aadamillinen luonto pääsi Kristuksen kuolemaan kätkettynä Jeesukseen. Ja moni huokaileekin, voi kuinka minä pääsisin Jeesukseen. Jumala on sen jo tehnyt. Hän teki sen silloin, kun hänet maasta korotettiin voittajana. Jokainen pääsi silloin Kristukseen. Hän veti kaikki tykönsä, näin hän julisti. Ei yksikään ihminen unohtunut. Mutta sitten se mutta, mitä olemme täällä murehtineet. Moni ei siitä välitä. Hän ei nouda sitä lahjaa uskon kautta. Hän ei omista sitä, että on jo Kristuksessa. Näin Kristuksen kuolema jää turhaksi. Se raukeaa tyhjiin. Me luomme vielä muutaman jakeen tästä luvusta 7. eteenpäin. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole, eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eron synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ja sitten, ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on armoa. Meidän tehtäväksemme ei ole jätetty kamppailua syntiä vastaan, koska me häviäisimme sen. Ihmissukupolvet ovat siitä esimerkkejä. Ihmisviesti kulki aina tappiosta tappio, sitten tuli ankkuri, Jeesus Kristus. Ja hän päätti tämän surkeasti sujuneen ihmissuvun viestin voittoon. Sieltä aivan viimeiseltä sijalta ensimmäiseksi hän sen teki koko maailmalle. Kaikki ovat voittaneet, kun yksi on voittanut. Siis vielä me olemme samaistuneet häneen. Hän samaistui meihin, me saimme samaistua häneen myös ylösnousemuselämään. Ja tänään vielä katsomme, kuinka tässä on se muoto, että me jatkuvasti voimme Kristuksessa ja tulee pitää itseämme ristillä. Ei vain, että se oli kerran, vaan se on meidän lihallisen luontomme paikka. Mutta nyt menemme tämän illan aiheeseen, joka on sanoma rististä, niin kuin toki tämäkin kaikki ristin työtä. Kirjassa Apostolien teot sivuilla 160-161 Ellen White sanoo, Kristuksen kuolema osoittaa Jumalan suuren rakkauden ihmisiä kohtaan. Se on meille pelastuksen sinetti. Ristin riistäminen kristityltä olisi samaa kuin auringon sammuttaminen taivaan. Polvistuessaan uskossa ristin juurelle, hän, eli me kaikki, olemme saapuneet korkeimmalle paikalle, mihin ihminen voi päästä. Me niin mielellämme haluaisimme joskus olla vähän korkealla. Olla ehkä vähän korkeammalla kuin muut ihmiset. Ja haluaisimme ehkä järjestää joskus oikein uskovien näyttelyyn. Mutta Herra ei sellaista näyttelyä halua järjestää, vaan poikansa Kristuksen työn näyttelyn. Ja se on ristissä. Minä muistan erään aamun, kun soitin ystävälleni Aino Hellevaaralle, että pitäisi mennä jälleen saarnaamaan päivän päästä, mutta nyt ei taida mitään tulla, kun on niin valtava synnin tuska. Olen niin heikko, että en kehtaa yksinkertaisesti mennä. Tuskin pääsin kertomustani loppuun, kun Aino ystäväni sanoi, että kiitos Jumalalle, nyt kuuluu hyvää. Olet pääsemässä uskoon, Joel. Nyt kuuluu hyvää. Minä rohkaistuin siitä kokeneen Herran palvelijan neuvosta. Ja niin Raamattu kertoo, että kuuluu hyvää, jos kokee, että on armon tarpeita paljon. Koska silloin Kristus voi ammentaa ristin sanomaa. Meidän syntisyytemme ei ole ongelma Jumalalle, kun hän näkee kaiken, mutta se on ongelma, että me emme niitä halua aina niin katsoa, kuin Jumala toivoisi pyhän hengen valossa. Rehellisistä syntisistä on pulaa tänä aikana. Kyllähän niitä syntisiä on, jotka sanovat niin kuin se mummo naapurin isännälle, olette sen kuulleetkin varmasti, kun hän aina valitti synnin tuntoaan ja ennen kaikkea, kuinka kurja hän on, sitä hän valitti. Ja isäntä sitten vähän väsyi siihen ja sanoi, että niin, että totta se kyllä onkin. Kyllä sinä aika kurja oletkin. Kuka semmoista on puhunut? Hän hermostui kerta kaikkiaan siitä. Tällaisia syntisiä voi olla ja tällainen minäkin olen joskus ja varmaan tälläkin hetkellä olen. Mutta uskon näin, että jos täältä lähtee tänään rehellisiä, armahdettuja syntisiä, tämä ilta ei ole ollut turhaa. Ei sellaisia, että no sitten vaan tuosta mennään heti tuonne jonnekin ja kun sitä armoa niin tarjottiin, mitä enemmän tämä veren armo saa tulla ja asua ja vaikuttaa, niin se varjelee myöskin, ei huvita syntielämä enää. Mutta silti syntisyys ei vähene. Mitä enemmän risti kirkastuu, sitä enemmän myöskin syntiä kirkastuu, sitähän riittää. No niin, menemme Jeesuksen teloituspaikalle ja historia kertoo, kuinka roomalaisen tavan mukaan Jeesuksen aikana risti oli noin 3 metrin korkuinen, 3,5 metrin korkuinen, oli 3 eri ristiä, X-muotoinen, T-muotoinen, sitten tämä meidän risti ja perinteinen risti. Ja ilmeisesti Jeesuksen risti oli juuri tuollainen. Siitä kertoo myöskin Matteuksen evankeliumin 27:37, koska hänen päänsä päälle kirjoitettiin tämä merkittävä julistus. Voidaan se vaikka lukeakin täältä, tuttu kertomus toki, mutta luetaan se tämä jae Raamatusta. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Nyt meidän täytyy muistaa eräs asia, joka saattaa olla, niin kuin viime torstaina vähän mainitsinkin, koskettamaton kohta meille monille. Tai sitten ei. Kuin ohi mennen Raamattu kertoo, että sotilaat, ylipapit, kansa ja se toinen ryöväri pilkkasi Jeesusta. Ja he löysivät juuri sen aran kohdan. Saatana antoi heille oikean sanan. Se oli viimeinen hyökkäys sabotoida maailman lunastaminen. Ja mikä se oli? Jos sinä olet Jumalan poika, Jumala, niin mitä sinä ristillä teet? Häpeä, tappio, astu alas. Näytä, että olet Jumala. Se oli kovaa puhetta kärsivälle mestarille, jonka kärsimystä ei voi mitata kehenkään ihmiseen. Kohta menemme siihen kärsimyksen syvyyteen. Raamattu ei kerro siitä, mutta jos milloinkaan, niin voisimme uskoa, että Jeesus oli silloin lujilla. Hänhän olisi voinut vain astua ristiltä alas ja näyttää voimansa. Mutta silloin hän olisi kieltänyt rakkautensa sinua ja minua kohtaan. Niin monet ovat kärsineet ehkä vielä julmemmalla tavalla. Toki kyllä Jeesuksen ristillä riippuminen hirvittävää oli noin 6 tuntia. Hän siellä hoiti maailman suurinta maksuliikennettä, maksoi maailman synnin. Kyllä siellä oli vaikea olla. Mutta meille kerrotaan, kuinka hän tuskin, eräs henkilö, Jumalan mies, nainen, kertoo, kuinka hän Raamatustaan löytänyt ajatuksen. Tuskin hän tunsi edes ruumillista tuskaa. Jeesus koki vielä myös hyvin inhoittavan asian. Ja mikä se oli? Hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kun henkilö, jota rakastaa, jättää, se koskee. Se on hylkäämistä, mistä olemme täällä puhuneet. Mutta sitten Jeesuksen tuskan syvyys käy ilmi siinä, että hän vaikka oli Jumala, hän kieltäytyi sillä hetkellä käyttämästä, niin kuin jo kuulimme, jumalallista voimaansa ja jumaluuttaan. Hebrealaiskirjeen 4. luvusta me luemme jakeen 15. Meidän ylipappimmehan, jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavaisuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavalla kuin meitäkin koetellaan. Hän vain ei langennut syntiin. Mutta hän olisi voinut langeta. Tämä on hyvä muistaa. Karl Heim kertoi myöskin tästä, kuuluisa teologi. Hän mainitsee, jos jokin tämän tapainen selitys olisi oikea, että Jeesus ei olisi voinut siis langeta syntiin, ei Jeesus mitenkään olisi tullut veljeksemme kulkemaan syvyyteen, kuitenkaan sortumatta. Samaa vaarallista tietä kuilun reunalla, mitä meidän on kuljettava. Jeesus oli siellä ristillä aivan erityisasemassa. Hänen täytyi tulla Jumalan hylkäämäksi. Se ei ollut vain, että näkemiin Jeesus, näkemiin rakas poikani, vaan Jumala sanoi hyvästi. Jeesuksen piti kokea se kokemus näin syvälle, näin perusteellisesti, jotta kenenkään ei tarvitsisi koskaan huutaa tätä huutoa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli helvettiin tuhoutuneen ihmisen huuto. Isän kasvot peittyivät, hän oli varma siitä, että hän ei koskaan näe enää isänsä. Tästä kertoo meille kirja, Aikakausien toivo. Lue siitä muutamia ajatuksia. Sivulta 726. Hämmästyneinä enkelit katsoivat vapahtajan epätoivosta tuskaa. Isä oli poikansa kanssa, hän ei kuitenkaan ilmaissut läsnäoloaan. Isän läsnäolo ei tuona kauheana hetkenä saanut lohduttaa Kristusta. Se sanomaton sielun tuska, joka täytti hänen mielensä, kun hänen isänsä kasvot kätkeytyvät häneltä, puhuu jokaiselle ihmislapselle sanoen, sinun tähtesi, Jumalan poika, on valmis kestämään tämän, sillä hän rakastaa sinua. Kristuksen tuska on jumalallisen rakkauden tuskaa. Ei keihään pisto, eivät ristin tuskat aiheuttaneet Jeesuksen kuolemaa. Hän kuoli, koska hänen sydämensä murtui. Voitko epäillä, ettei Jumala rakasta sinua? Jeesuksen kuolin syy oli minun syntini. Jeesus rakasti oikeasti. Se ei ollut mikään kirkkonäytelmä, vaan se oli ja on kaikkien aikojen suurin tapahtuma. Kun orja ostettiin vapaaksi, kun yhtäkkiä kaikista velallisista tuli velattomia. Me katsomme nyt jotakin vielä tästä Jeesuksen valtavasta rakkaudesta. Mitä risti merkitsee? Me luemme 1 Pietarin 2:24. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme vanhuskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Galattalaisten 3:13. Luemme täältä seuraavan jakeen. Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta, tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme. Niin kuin on kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun. Ajattele, Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän kirosi poikansa. Hänen täytyi se tehdä, koska hän ei voinut muuta kuin rakastaa. Jeesus, joka ei mitään synnistä tiennyt, ei koskaan ollut edes ajatellut sinne päinkään, Yhtäkkiä tehtiin maailman suurimmaksi rikolliseksi, kun kaikkien aikojen kaikki synnit heitettiin hänen päällensä, niin kuin Jesajan luku 53 meille kertoo. Kaikki. Se oli ruma näky. Se ei ollut mitään kaunista katseltavaa isälle. Mutta miten tämä ristin sanoma toimii? Miten se on totta sinun elämässäsi? Miten se on toiminut silloin Golgatan suurena sovituksen perjantaina? Me katsomme nyt hetken, sitä hetkeä, kun koko maailma oli kolmella ristillä. Siellä oli yksi, joka ei halunnut tai ei sitten jaksanut tunnustaa, että nyt oli laskun maksun paikka. Vaikka hän oli ammattirikollinen, nimittäin Golgota nimiselle teloituspaikalle ei viety muuta kuin suuria rikollisia. Näin historia kertoo. He olivat ammattilaisia, nämä ryövärit, ja toinen ei vain tahtonut millään tunnustaa, että hän oli kaikkeen syyllinen, niin kuin mekin. Hän vain pilkkasi. Mutta sitten tämä toinen. Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? Niin elämän ja kuoleman erilaiset kahden miehen kohtalot. Toinen ei halunnut ottaa vastaan vapautustaan. Toinen tahtoi ottaa sen vastaan. Toinen ei halunnut nähdä Jeesusta. Toinen katsoi Jeesukseen. Mekin olemme kaikki tänään omalla ristillämme. Oman elämämme tosiasioiden sitomana. Ja vaikka haluaisimme, emme voi Jumalan edessä itseämme puolustella. Yrittää voimme. Mutta siitä ei tule mitään. Meidän jokaisen elämä uskoa tunnustavanakin on niin perusteellinen nolla, ettei siihen enää mitään löydy. Kun Jumala saa katsoa meitä ihan joka ikistä ilman Kristusta. Se on niin ihana sitten se hetki, kun tämä toinen, kun hän, jonka elämä oli mennyt piloille, hän oli osannut kyllä pilata oman elämänsä ja toistenkin elämän, niin kuin mekin osaamme. Ja teemme sen usein niin, että emme aina sitä huomaakaan. Kun hän sitten sopotti Jeesus. Muista minua. Joku voi sanoa, että se oli erikoistarjous silloin pitkänä perjantaina ryövärille. Että se oli vain nyt näin, mutta ei sitten muuten muille. Totta on se, että ei kannata lykätä sitä Jeesuksen tarjouksen vastaanottamista. Mitä varhemmin, sitä parempi. Mutta se ei sikäli ollut mikään poikkeuksellinen tarjous, että jokainen pelastuu täsmälleen samalla tavalla kuin ryöväri, eikä yhtään muulla tavalla. Siinä oli Kristuksen kertoma pelastuksen malli. Jumala johtaa siihen tilanteeseen eri teitä. Jokaisella on oma tiensä ja kokemuksensa, mutta se pelastus, se tapahtuu juuri niin kuin ryövärille tapahtui. Moni varmasti jo on Raamatusta katsellut sitä Jeesuksen vastausta ja muistaa sen varmasti ulkoakin. Minä oikein otin sen alkuperäisen alkukielestä, tarkistin kuinka siinä Jeesus vastaa. Nyt tästä kohtaa me vain pienen tauon verran avaamme Raamattua. Meillähän on siellä uudessa Raamatun käännöksessä tällä tavalla Jeesuksen vastaus Luukkaan 23 ja 20 ja 43. Jeesus vastasi, totisesti jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Voitte tekin tarkistaa alkukielen asiantuntijoilta ja tulos on aina seuraavanlainen. Se on näin ihan silloin, kun Jeesus sen sanoi ja kun se on kirjoitettu Raamattuun Pyhän Hengen valvonnassa. Ja sanoi hänelle, totisesti sinulle sanon tänään, kanssani olet oleva paratiisissa. Vanhempi käännös on hyvin lähellä tätä käännöstä, siis tämä aikaisempi kirkkoraamaton käännös, totisesti, hetkinen luetaan se täältä, Jeesus, joo, pieni hetki, totisesti, minä sanon sinulle tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Nyt tässä vanhemman käännöksen mukaan on teologinen asia, miten se luetaan. Nimittäin, niin kuin monet tietävät, silloin ei välimerkkejä tunnettu. Mutta jo 100-luvulla oli jonkinlaisia välimerkkejä. Oli kuulemma 2 lausetta ja pitkä väli ja kaikki välimerkit peräkkäin. 200-luvulla oli jo enemmän näitä välimerkkejä. Ja sitten aina eteenpäin, kunnes 600-luvulla lähes kaikki välimerkit olivat käytössä. Ja nyt tämä vanhemman käännöksen mukaan, kun laitamme välimerkin siihen kohtaan, mikä on Raamatun ilmoitus ihmisen kuolemasta, niin tämä kuuluisi mielestäni näin. Totisesti minä sanon sinulle, / tänä päivänä, totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä siihen / pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Toistan vielä. Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä / pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Jeesushan sanoi opetuslapsilleen ylösnousemuksen jälkeen, älkää vielä minun koskeko. Miksi? En ole vielä mennyt isän tykö. Tämä ajatus tulee ymmärtää tämän perusteella, mitä Raamattu sanoo. Älkää ihmetelkö, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Siis Jeesus antoi vastauksen tänä päivänä välittömästi heti. Ryöväri ei hennonut ajatellakaan, että heti Jeesus antaisi. Muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Hän varmasti ajatteli Kristuksen tuskia ja kärsimystä. Ei Herra, nyt en halua rasittaa sinua. Nyt on vaikea hetki. Mutta sitten, kun olet valtakunnassasi. Mutta Jeesus ei vastaa koskaan viiveellä. Hän vastaa heti, kun syntinen ryöväri anoo armoa. Tänä päivänä sanon heti, nyt olet oleva kerran kanssani paratiisissa. Näin sinullekin tänään. Ei niin, että katsotaan sitten. Heti, nyt, tällä hetkellä, kun uskot minuun. Ja tämä ryövärin päästäminen paratiisiin, jos sisäisesti, hengellisesti, kyllähän hän heti pääsi, onhan se kuin paratiisissa, kun Jeesus tulee sydämeen ja pelastaa synnistä. Onhan se kuin taivas siinä auki. Niin Jeesus ei ollenkaan ehdollistanut. Ei tenttiä oikeasta uskosta, ei oikean hengen haistelua, ei mitään sellaista, että no jaa, sitä pitää sitten isältä kysyä. Hänellä oli valta pelastaa heti. Ja voin vain aavistaa, mikä ilo tuskan keskellä Kristuksen sydämessä. Hän näki heti rakkautensa hedelmän. Pelastuneen ryövärin. Heti. Heti sillä hetkellä. Mitäs se paholainen kuiskaa tänään sinulle? Voisikohan se kuiskata, että tätähän minä olen kuullut kaikissa kirkoissa ja ei tämä nyt oikein tunnu niin kovin tärkeältä, kun minähän osaan tämän. Tätähän minäkin kerran Olavi Rouhelle ystävälle sanoin tuolla Aitolahden adventtikirkossa, kun hän jälleen piti puheen rististä ja siitä on aikaa jo kohta 30 vuotta. Minä muistan, kun menin hänen puheelleen puheensa jälkeen ja sanoin, että kuule Olavi, etkö sinä osaa nyt mistään muusta puhua kuin aina tästä samasta asiasta? Minä kyllä kaipasin vähän jo vahvempaakin ruokaa. Olavi on vieläkin huumorimiehiä ja ajattelinkin, että kun hän sitten vastasi, että leikkiä laskee, kun hän vastasi, että kuule, kun minä olen vasta aivan alussa. Sitten minä katson Olavia silmiin ja ei ollutkaan pilkettä. Ei ollutkaan nauruvirettä. Menin sitten kotiin ja aloin miettiä asioita. Mutta ei vielä Herra oikein kiinni saanut, kunnes sitten hän kyllä keinon keksi, salli minun sairastua vakavasti ja sitten alkoi kirkastua, että minähän se vasta apukouluasteella olenkin. Ei mikään ole niin tutkimaton kuin se armo, joka aina riittää, se veren armo. Eikä koskaan siihen saa kyllästyä, nimittäin jos kyllästyy, niin on lähtenyt hoipertelemaan sivupoluille Jeesustieltä. Nimittäin syntien anteeksi antamusta suurempaa ei ole taivaassakaan. Siitä iloitaan siellä kautta iankaikkisuuksien ja sitä tutkitaan, sitä rakkautta, miksi se oli mahdollista. Ja ikuisuuskin loppuu kesken. Jos näin voi sanoa, kuvakieltä käyttäen. Mutta se toinen paholaisen puhetta liittyen tähän, ota niitä armopaloja vaan vähän. Niin kuin siellä marketeissa niitä maistiaisia on. Pääset vähän makuun. Mitä kituuttaa pikkupaloilla, kun on pitopöytä katettu? Jos sinä koet tänään, että uskosi on vähän kuivaa ja liturgiaa ja perinteistä tapaa, niin kuule, pyydä syntiseksi tulemisen armoa. Ja syö sitä Jumalan armoa uskon kautta niin, että menee ihan yli. Siinä kohtaa saa mennä yli, koska me olemme niin surkeita, enkä varmaan ketään loukkaa tässä. Tätä varten Jumala, näin uskon, on minut sairasvuoteelta pelastanut. Rohkenenko näin sanoa, että voisin julistaa, että armoa riittää, ei armon sammiot vähene, vaikka minäkin käyn Herran pöydässä. Ei mikään ole sen surkeampaa, kun pitää tasapainoitella lain ja armon kanssa tai muiden Raamatun totuuksien kanssa, kun nuoralla kävelemistä. Tätähän se ei saa olla. Tasapaino löytyy sitä epätasapainosta, että armo on yli muiden asioiden Raamatussa. Ja sitten löytyy Raamatun asioille tasapaino, oikea paikkansa. Tänään meillä on alttarikutsu. Meillä on ristijuhla. Tärkeintä on kuitenkin se, että Jeesuksen uhri saa tänään tulla täyteliäänä ja ylitsevuotavana uskon kautta elämääni, voimaksi ja elämäksi ja iloksi murheiden keskelle. Meillä on vapahtaja. Onko täällä ketään sellaista ystävää, joka taistelee paholaisen kanssa tänään? Vihollinen haluaa pitää kiinni synnissä, kahleissa, orjana. Jos täällä on joku sellainen ystävä, tule tänne eteen seisomaan tai istumaan ja voimaantumaan, saamaan sen päästön Jeesukselta, mitä hän voi päästää, niin kuin tämän syntisen naisen kohdalla. Armahti ja sanoi, älä enää syntiä tee. Ja vaikka me uudelleen sitten erehdymmekin, niin Jumalalla on myöskin niin suuri armovoima, että hän pystyy irroittamaan synnistä. Jos täällä on joku mieleltään murheellinen, väsynyt, ei jaksa ollenkaan, tule sinäkin tai nosta kätesi rohkaisuksi myöskin ystävälle. Vanhan ajan herätyskokoukset, ne ovat kuulkaa parhaita, totta kai. Me käymme nyt rukoilemaan ja kiittämään Jeesusta. Herra, koen itseni tällä hetkellä niin suuren armon tarpeessa olevaksi, että ensimmäisenä pusertuu rukous Jumala, ole minulle syntisellä armolle. Herra, sinä jokaisen tunnet ihan sitä viimeistä ajatusta ja kokemusta myöten, elämän tilannetta myöten. Herra, ei tämä elämä täällä ajassa helppoa ole. Me joudumme luopumaan ja meiltä viedään pois rakasta ja kallista. Me koemme pettymyksiä. Ja Herra, meidän mielemme on maallisissa kiinni. Sen monta kertaa ymmärtääkin ja sinä, Herra, kaiken ymmärrät. Mutta Herra, nosta nyt ajatuksemme siihen vapahtajaan, joka on todellista. Joka on tässä ja nyt jokaista varten. Jos on joku asia, mikä kaihertaa, jos on joku, mikä vaivaa, niin rakas Jeesus, pyhällä verelläsi, puhdista ja anna armo. Kiitos, että sinä annat sitä aulisti ja iloiten. Sinua, ettei kukaan täällä lähtisi syyllisenä, vaan vapautettuna. Ettei kukaan lähtisi täältä jotenkin hämillän olevana ja epätoivoisena, vaan voimaantuneena ristiin naulitusta Kristuksesta. Että Jeesus oikein saisi pukea armonsa ja voimansa, pyhän henkensä kaikki varustukset niin, että jaksaa kohdata huomisen. Jaksaa perheessä ja jaksaa isovanhempana, jaksaa yksin ja jaksaa työssä ja jaksaa kaikessa. Kun on Jeesus sydämessä, vakuus siitä, että ei sysätä syrjään, ei vedä roskikseen. Ei sanota, että nyt, jos vielä kerran enää et saa tulla. Meillä on tällainen vapahtaja, jonka luokse saa tulla yhä uudelleen. Kiitos Jeesus siitä, että jokaisen nyt siunaat vapahtajan lävistetyllä kädellä Jeesuksen nimessä.